hemen nago. Badakizue gure laguntzoa etxerako lanpillo dituela gaur eta igual apur bat berandu etorriko dala horrezegatik. Ze etxerako lanak dituenean ba apur bat kostatzen zaionez, normala den moduan, bai ikasgaiaren arabera, ba batzutan kostatzen zaio gehiago eta horregatik pues apurtxo bat berandu etorriko. Kaixo maitia!
Kaixo!
Zelan etxerako lanak?
Ez, gabrez ditugu euki.
Horregatik ez heldu zara garaiz?
Bai.
Bai.
Baia, mama, gaur bakarrik esan digu irakasleak apur bat gure inguru... Ai, apuntatuta neukan. Ez que txeko lan txiki bat geneukan bakarrik. Non apuntatu?
Ene badazelako burua.
Hemenik zegoen apuntatuta. Bai, hausnartzeko... Gure inguruko jendeak bizi dituen egoerei buruz.
Vale, ba. Eta zera aztertu egin duzu edo...
Mama, egingo dut gero.
Gero-gerokoa.
Baina oraindik lehenengo ulertu behar dut ondo, zer esan nahi duen horrek, eta gero ja, ba, jarriko naiz egitera.
Ba, nik uste dut segia zanda, ni ez naiz egon zure klasean, beraz ez dakit zer zaudeten lantzen. Baina inguruko jendea, jendeari begiratzen baldin baduzu, ba, ikusiko duzu, ba, jende guztia ezberdina dela.
Bai, hori esaten da aniztasuna.
Horixe da, eta bakoitzak ba, dituela bere trebetasunak, eta gero beste gauza batzuk, pues, gehiago kostatzen zaizkionak. Adibidez, ba, niri patata tortilla oso ondo ateratzen zait, baina ba, teknologiarekin oso txarra naiz. Oso txarra, bai. Soratzen nau, zeuser egiteak, holan en plan de teknologikoa.
Ba, mama, hausnartuko dut, nire inguruko jendea, zuzara, hausnartuko dut, zure egoerari buruz. Zure egoera da, aldituzula, jan, 11.000 tortilla.
Jan ez, esan dut prestatu.
Bai, baina prestatzen dituzunean gero zer egingo duzu,
zakarra. Elkarrekin, ez, baina nik ez ditut osoa jaten, ni konpartitzen ditut.
Bueno, ba, egin aldituzula eta konpartitu aldituzula 11.000 tortilla, baina gero, telebista pizteko ez ara gai.
Telebista pizteko bai, ez nahiz gaiz WhatsApp bidaltzeko.
Mesutxuak, bai, telefono.
Bai, horrekin liatzen nahiz pila bat eta ja, ba, argazki bat atera bat baldin badut eta bidali ja, oso zaia iruditzen.
Baina zu, mama, zu gauza hoiekin larritu egiten zara edo berdin dizu?
Egunaren arabera, ze baldin bada gauza bat, ba ez dala garrantzitsua, pues berdin dit, baina baldin bada, ba itxordu hartu behar dudala, medikoaren erajuteko, ba arduan ja moskeatzen naiz, gauza bat behar dudala, eta zin badut, pues moskeatzen naiz pila bat.
Baina, mama.
Bai.
Niri hori gertatzen zait, klaseko gauzekin.
Ikasgaiekin?
Bai.
Hori nengoen kontatzen gure laguntzuei. Bai. Ze, ba hori, ba ikasgai batzuekin oso ondo moldatzen zara, baina beste batzuekin, pues, ez hain beste. Edo badago jendea oso nadala igeri egiten.
Bai.
Baina gero, eskatzen dio eskulan bat egitea eta pfff.
Baina, mama, eta ari naiz pentsatzen nire klaseko manesek batzuetan egoera zailak bizitzen dituela eta gaur adibidez bat bizi izan du.
Zer motatako egoera, a ber.
Ba, azal. Nik ez dakit oso ondo ulertzen dudan, zeberak ez digu ezer kontatzen, ez du hitz egiten, mama.
Baina
ez du hitz egiten, baina oso ondo ulertzen zaio,
Ah.
Bai, bueno, ez du hitz egiten. Baina komunikatzen da, mama.
Bale, hori da garrantzitsuena. Bai, beste era batean orduan bai, komunikatzen
da. Eta gainera hitz egiten duten batzuek baino asko hobeto komunikatzen da.
Bai. Eta baina, bueno, zeratan egiten du? Azaldu aldidazu mesedez.
Bai, mama, ba keinuekin, idazten, marrazkitxoak ditu ere guri esateko zelan sentitzen den. Abestu egiten du, ez du hitz egiten, baina abesten du, dantzatzen du, korrika egiten du. Oso ondo marrazen du.
Bai, baina... marrazien bitartez sentimendoak adieraztea batzutan da errezagoa hitz egitea.
Nire txako baino.
Baina, eskizu marrazten zela apur bat desastre.
Bueno, desastre, mama. Na, zure
era, zure erara egiten duzu. Nire eta bat batean ekartzen duzu hor zirriborro bat, eta zezaten dira zuetan, kotxe bat, ama, zuhaitz bat dela, bale, venga, zuhaitza.
Urdina,
ez da zerrakatze.
Ba, mama.
Zer?
Gauza da, manese gaur... apurtxo bat txarto pasatu duela. Eta hori da nik hausnartuko dudan egoera.
Bale.
Eta da, manezek beti darama zapitxo bat edo mantita bat edo eta guri maizuk gure maizuak bere garaian azaldu zigun zelan zapitxoa den manezentzako oso garrantzitsua ematen diolako segurtasuna eta behar duelako bere zapitxoarekin egon, horrek mantentzen duelako lasai eta bueno, adibidez, gogoratzen duzu nik behin izan nuela lepoko bat oparitu zidatena eta ez nuena kentzen
eta danat super txupatuta eramaten zenuela.
Bueno, bai, baina zen oso garrantzitsua niret.
Oso, bai segurtasuna ematen zizun.
Eta gogoratzen duzu ondartzara sartu nintzenean galdu zitzaidala eta
zelako negartia. Bai, gogoratzen dut batez ere hori negar.
Ba, manezigau gertatu zaio, geundela leiotik begira patioan zeudenei eta zapitxoa joan zaio egan.
Ui!
Eta manezek dara ma bizitza osoa zapitxoarekin eta oso txarto pasatu du, mama, izutu gara. Egonda oso larrituta eta bakizu zer.
Zer.
Gure atezaina eskolakoa, irten da korrika eta joan da zapitxoa bilatzera nik uste dut, buf!
Kilometroak eta kilometroak.
Eta topatu du.
Bai, ze ondo. Ordan zure laguntzo mane superposi jarri da.
Bai, gero lasaitu da, baina mama, nik pentsatu dut.
Bai.
Beitu, hau da nire hausnarketa.
Bai, zure hausnarketa. Ba, beitu, bai deko zuetxerako lan egin da.
Baldin baditugu, guretzako lasaigarriak diren tresnak edo gauzak.
Edo iturak, batzutan doiturak dira. Edo iturak,
izan daitek edo lepokoak.
Bai.
Edo zapitxoak.
Bepai.
Edo
keinoak.
Edo maniak, esaten du amak. Baina, de repente, hori kentzen baldin badigute eta gelditzen baldin bagara oso txarto.
Bai.
Gauza horiek zer dira, lagungarriak edo ez?
Ba, erabiltzen duzuna arabera. Osa, nik uste dut menpekotasuna inoiz ez dala oso osasungarria.
Zer da menpekotasuna?
Ba, hori, behar hori, ez? Osa, ezinbestekoa den gauza batekin egon barko zarela, bai.
Bai.
Bai, ze, zuk esaten duzuna, egun batean galtzen baldin baduzu, edo auskalo, ba, orduan gelditzen zarela, apur bat txarto, eta orduan igual, landu behar dela beste erabatean. Eta nik ezagutzen dut ipuintxo bat horretaz joaten dela.
Benetan,
bai, hori azaltzen duena.
Ez da egia.
Bai, eta deko izen burua apur bat arraroa.
Amama, zorgina zara?
Bai, erditzorgina.
Beti, edo zein gauza raro ateratzen zaigula itzegiteko zuk ipuin badauk.
Ba, kizuzer, ezkez nahi zozo trebea teknologiarekin, baina nire ordenagailu honetan, super mega ordenagailuan, dauza hartuta nik dakizkidan eta ez dakizkidan ipuin guztiak. Eta arduan, zu itzegiten zenuen bitartean, bilatu dut hori anistasuna edo. Eta hor, agertu egin da Lorentxo eta bere pertsa. Eta... entzun nahi dut, zer kontatzen digun, eta ea irtenbide bat edo trukoren bat.
Hausnarketan
hori da, edo trukoren bat ematen digun zure laguntzuari esateko, eta zube bai, zelepokoarekin ibili zinenetik.
Bueno, baina pasatu zait.
Pasatu zaizu. Bale laguntza, entzun dezagun gaurko ipuina, Lorentxo eta bere pertsa.
Lorentxo eta bere pertza. Lorentxok beti darama atzetik arrastaka pertza bat. Pertza egun batean buru gainean erori zitzaion. Ez dakigu ongi zergatik. Pertza honen kausaz, Lorentxo, ez da orain beste guztiak bezelakoxea. Maitasuna handia behar du, eta oso sentibera da. Musika eta animaliak bihotzez maite ditu. Ezaugarri on asko ditu. Maiz, ordea, beste pertsonek arrastaka daraman pertza besterik ez dute ikusten. Arrarotzat ematen dute. Batzuek, beldurrez begiratzen diote. Gainera, pertzak oztopo besterik ez dio sortzen. Edozein lekutan geratzen da trabatuta. Pertsona gutxi ohartzen da, Lorentzok, besteen alegin bikoitza egin behar duela iristeko. Lorentzo, nazkatuta dago. Lorentzok pertza gainetik kendu nahi luke. Ezinezkoa da baina. Lorentzo, pixkanaka, txikitzen joan da. Egun batez, hain dago nekatuta, ezkutatzea erabaki du. Luz ez dago gorderik. Zorionez, badira haurtxo hauek ulertzen dituzten pertsona apartak. Lagundu eta maitatzen dituzte. Eragusten diete zailtasuna gainditzen, arazoi aurre egiten, eta era honean bideratzen. Lorentzori erakutsi diote, pertza erabilgarria dela. Pilotan aritzeko, margotzeko, dantzatzeko, nahi duen eran bizitzeko. Lorentzori erakutsi diote, pertsonen arteko aldea jarreran dagoela. Pertsona horiei esker, Lorentzo konturatu da, pertza beti horregongo bada ere, berarekin bizi daitekela, lagunekin batera, atseginez. Lorentzok, lehengo pertsona bera izaten jarraitzen du. Baina orain, pozik bizi da.
Amama, ze polita!
Bai, batzuen egoera apur bat gogorra da, baina guztiok batera, ba gainditu alditu golako egoerak, edo behintzat, ba beste erabatean bizi.
Eta ulertu, amama.
Bai, ulertu egin barko
dut,
da.
Nik uste dut, hori esaten du nahiarak. Nahiara da amanezen laguntzaia. Da beste andereño bat eta amanez denez gure lagunik bereziena ba behar du batzuetan laguntza berezia eta anaiarak hori ematen dio. Eta beti esaten digu, egin behar duguna da ulertu. Ulertu behar ditugu gure ezberdintasunak ditugula eta bakoitzak bizi dituela bere gauzak bere erara.
Bai, noski. Hori oso garrantzitsua eta respetuz jokatu, bai. Ze batzutan egiten duguna da, ba pertsona ezberdin bat ikusten dugunean, pues beldurra sortzen zaigu eta horregatik ba batzutan barre egiten dugu, ez dakigu zelan tratatu eta horretarako oso garrantzitsuak dira, ba naia bezalako pertsonak, ze
Nahiararengandik
asko ikas dezakegu. Bai. Igual berari galdetu eta urduritzen denean, ba zer egin dezakegu lasaitzeko.
Bai. Eta nik uste dut ulertu behar dugula batzuetan guretzako garrantzituak ez diren gauzak, adibidez niretzako manta batek ez dauka inongo garrantzia.
Bai, lepokoa bai.
Baina lepokoa bai eta agian beste batentzako, ez? Orduan ulertu behar dugu anistasuna. Punto, hori da nire ausnarketa.
Eta agian truko bat izan daiteke papera urduritzen denean, ba zerbait abestea elkarrekin.
Bai, amama, ze manezi asko gustatzen. Amama,
zer?
Egongo da manez guri entzuten?
Seguraski bai.
Irratzaia entzuten?
Bai, zergatik ez.
Ai, amama, borduan jarri aldiogu bere abestirik gogokoena.
Eta zein da?
Baldin ba, baloreak.
Loreak?
Ez, amama, baloreak ez. Baloreak.
Ah, baloreak, itxoin.
Ay, perrito charto. Ay, 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 yo ordena gallo ahí. Mercedes.
B-A-L-O-R-E-A-K.
Hementxe dago. Beraz, laguntzoak, ona hemen, balorea kanta.
Tekoa eman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Batera indartxua bukara. Arazo dezagun ba mundu berri bat hemen denontzat lekua izango duena. Justitzagun geluak etxean ta iraiki txabola bat. Ametxen jaiotegia izango da ta zueron getorria izango zara.
Asko gustatu zait kanta.
Bai, eta amanezia asko gustatzen zaiota dantzatzen du mama.
Super ondo.
Bai, bueno, super.
Ba, badakizu zer egin dezakegun?
Zer?
Ba, etxean ditut bolita batzuk, ze aurreko gunean erori. Neukan jertze bat bolitekin egindakoa eta erori dira eta pentsatzen nengoen abestu bitartean egin dezakegula lepoko bat superpolita polita horiekin eta gero oparitu manesi.
Mama.
Zer?
Gustatuko zaio.
Bai. Ez dakiz kolorekoak ziren.
Berdin dit.
Tiñak eta
berdin dizen manesi a mama gustatzen zaizkio kolore guztiak. Esan dizut lehenoz ondo marrazten duela.
Bai.
Eta marrazten duenean erabiltzen ditu
kolore guztiak, eh?
Pilla ba.
Xe ondo.
Bere marrazkiak dira superkoloretsuak. Egiten dugunean mural bat eta jartzen ditugunean guztien marrazkiak orman, nik badakit asmatzen zein den manezena, delako
kolore
gehien dituena.
Bale, ba laguntzak gu lepokoa bat edo pi egitera goaz.
Bi, hainbeste bolita daude.
Ezki, apurtu zen guztiz, goetik pera. Eta hasi ziren, gainean nengo kaletik eta klik. Eta egon nintzen, sorionez, jendea supermajua denez, ba,
lagundu zidaten
batzen. Eta pila bat ditut etxean, beraz laguntzoak gubagoaz, lepokoak egitera, eskulan bat egitera.
Agur manez, aur bazaudez.
Eta laguntzoak, agur.
Eta bai, agur laguntzoak parkatuzke gaur nago, oso ausunarratzaile.
Ausunarratzaile. Ederto!
Ze ondo amama txikolanak egin ditut.
Garai edo basuak, regero traketx, eskamutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, boker edo artez, jolazean behar dugu. Ya la estás un mes, no es que vayas.